Розділ третій. Едмунд і шафа. Люсі стрімголов вибігла з порожньої кімнати і у коридорі відразу ж зіштовхнулася з іншими дітьми. «Усе гаразд! Усе гаразд!» – повторювала вона раз у раз. «Я повернулася! Я вдома!»
«Про що ти базікаєш, Люсі?» – знизила плечима Сьюзен.
«Як?» – здивувалася Люсі. «Ви що, навіть не шукали мене?»
«То, виходить, ти ховалася?» – усміхнувся Пітер.
«Бідна Лу, вона десь ховалася, а цього ніхто й не помітив.
Якщо тобі так кортіло, аби тебе почали шукати, то ховатися треба було б набагато довше».
«Але ж мене не було не якихось 5 хвилин, а довгі-довгі години!» – дивувалася Люсі.
Усі інші лише витріщилися спершу на неї, а далі одне на одного.
«Ото дає!» – Едмунд покрутив пальцем біля скроні. «Пришелепкувата та й годі!»
«Ти про що, Лу?» – запитав Пітер.
«Як це про що?» Люсі навіть образилась. «Одразу ж після сніданку я залізла до платяної шафи, і мене не було декілька годин. Я там куштувала чай, і зі мною трапилося таке...»
«Що за дурниці?» – знизила плечима Сьюзен. «Ми вийшли з кімнати якусь хвилину тому, а ти майже відразу за нами».
«Люсі каже, не дурниці», – вступився за молодшу сестру Пітер. «Вона просто вигадує, аби нас потішити. Чи не так, Лу?»
«А от і ні, нічого я не вигадую», – затялася Люсі. «То не проста шафа, вона чарівна. А у шафі і ліс, і сніг, а в лісі фавни, і чаклунка, і навіть ціла країна. А зветься вона Нарнія. Ходімо, покажу вам».
Уже не знаючи, що й думати, услід за збудженою Люсі вони повернулися до кімнати. Дівчинка вибігла вперед і розчахнула двері шафи.
«Ось, самі подивіться!»
«Ото дурненька!» – похитала головою Сьюзен, зазирнувши у шафу та посунувши в бік хутряні пальта. «Звичайна собі шафа! Дивись-но! Ось її задня стінка!» Усі по черзі разом із Люсі зазирнули всередину, розсуваючи руками збірки хутра, аби впевнитись, що то звичайнісінька шафа. У ній не було ані лісу, ані снігу, тільки дерев'яні стіни та гачки для одягу. Аби остаточно упевнитись, Пітер навіть заліз всередину і обмацав шафу руками.
«Ну що ж, непоганий розіграш, Лу», – цокнув язиком він, вилізаючи назад. «А ми вже були, прийняли все на віру. Майже прийняли».
«Але це правда», – спалахнула Люсі. «Це чистісінька правда. Лише мить тому тут все було інакше. Чесно-чесно, повірте мені».
«Люсі, годі», – зупинив її Пітер.
«Припини. Ти вигадала гарний жарт. Ми його оцінили. І на цьому крапка».
Від сорому Люсі почервоніла як рак і хотіла щось заперечити, але й гадки не маючи, що саме, натомість гірко розридалася. Упродовж наступних декількох днів Люсі була невтішна. Вона могла б замиритися з друзями, якби лише визнала, що то і справді була її вигадка. Але як надзвичайно чесна дівчинка і впевнена у своїй правоті, вона ніяк не могла змусити себе кривити душею. Люсі страшенно засмучувало те, що інші вважали її розповідь брехнею і, правду кажучи, ще й не дуже вдалою брехнею. До того ж, якщо двоє старшеньких пожартували та забули, Едмунд, який іноді бував досить уїдливим,
і досі нещадно кепкував з неї. Він ніяк не бажав вгамуватися та весь час глузував, допитуючись, чи вона часом не знайшла браму до інших світів у буфеті, а може у коморі, яких у будинку було чимало. А на дворі, як на лихо, стояла чудова погода, і весь цей час вони проводили на свіжому повітрі, купалися, рибалили, лазили по деревах або валялися у вересі. Одна лише Люсі не раділа з усіх тих забавок. Так тривало доти, доки знов не прийшла негода. У той день з самого ранку дощило, і коли навіть опівдні не розвиднілося, діти вирішили, що немає чого робити, хіба що пограти у хованки просто в домі. Сьюзан випало шукати, тож щойно брати кинулися в розтіч по будинку, видивляючись, де б їм сховатися. Люсі попрямувала до кімнати з шафою. Але ви не подумайте, вона не збиралася там ховатися, бо знала, це лишень змусить інших усе пригадати їй та знову кепкувати з неї. Дівчинці лишень кортіло ще разочок зазирнути всередину, бо їй вже здавалося, що казкова Нарнія, як і зустріч з Фавном, їй наснилося. У такому величезному домі має бути вдосталь потаємних закутків, вирішила Люсі. Тому я встигну один єдиний разочок зазирнути до шафи, а потім підшукати собі інший гарний сховок. Але щойно вона дійшла до шафи, як позаду почулися чиїсь кроки, тож їй нічого не лишалося, як залізти всередину і зачинити за собою дверцята. Не щільно, бо вона ж знала, що немає нічого дурнішого, як власноруч замкнути себе у шафі, навіть якщо та шафа звичайна, а не чарівна. Та ось кроки, ті самі кроки, що вона почула, належали нікому іншому, як Едмунду. Він зазирнув у кімнату саме тієї миті, коли Люсі зникла в шафі. Одразу ж йому спало на думку, а чи не пірнути вслід за нею? Але не тому, що він вважав шафу таким уже й чудовим місцем для схованки, а тому, що це давало чудову нагоду і далі дражнитися щодо вигаданих мандрів у вигаданій нею країні. Він трохи прочинив двері. У глибині шафи бованіли вже знайомі йому шуби. Звідти тхнуло нафталіновими кульками. Було темно і тихо, але Люсі не було видко і сліду. «Вона, мабуть, вирішила, що я то Сьюзен, яка хоче її спіймати», – пояснив сам собі Едмунд. «От і заховалася якнайглибше, і сидить тихенько, ані чичирк». З тими думками він теж плигнув у глиб шафи і навіть дверима грюкнув, геть забувши про те, яка це дурна річ замикати себе у шафі. Тепер у непроглядній темряві у пошуках Люсі йому доводилося просуватися навпомацки. Утім, він же гадав знайти її вже на наступному кроці і навіть дуже здивувався, коли цього не сталося. Тоді він вирішив повернутися, аби прочинити необачно зачинені двері і впустити більше світла. Але не знайшов дверцят. Це йому дуже не сподобалося. Він заметушився, почав намацувати дорогу в темряві і навіть дійшов до того, що голосно погукав. «Люсі! Агов! Де ти? Відгукнися!» Проте навколо панувала тиша. Та й сам Едмунд відчув, що його агов пролунало якось не так, як би воно мало лунати у повній шафі, а так, ніби він був на вулиці.
І тут він помітив іще одну річ. Якось зненацька похолоднішало, навіть підморозило. А потім він побачив світло.
«О, ну це вже інша річ», – зауважив він. «Напевно, двері відчинилися самі».
Він відразу ж забув про Люсі і рушив до світла, сподіваючись знайти відчинені двері шафи. Але замість того, щоб уже на наступному кроці опинитися в порожній вітальні, він, як виявилося, вийшов на лісову галявину з-під тіні гілястої ялини у самісіньких хащах дрімучого лісу. Під ногами у нього скрипів сухий наст. На ялиновому гіллі лежали замети. Над головою у височині жевріло блідо-блакитне небо. Саме таке, яке можна спостерігати морозного зимового ранку. Попереду, між стовбурами дерев, займалася ранкова зоря. Ясно-червона у прозорому повітрі. Усе навкруги завмерло, ніби він був єдиною живою істотою на весь білий світ. Ані пташки, ані звірята не порушували цей білий спокій. Лише ліс простягнувся на всі сторони світу, куди б не кинути око. Тільки тепер хлопчик пригадав, що він взагалі-то вирушав на пошуки Люсі. На мить йому стало навіть соромно за те кепкування через вигадану країну, яка насправді виявилася аж ніяк не вигаданою. Наступною його думкою було таке: якщо вигадана країна таки справжня, то і Люсі має бути десь неподалік. З цією думкою він щосили заволав: «Люсі! Люсі! Я теж тут! Це я, Едмонд!» Проте відповіді не було.
«Певно, дуже образилась на мене», – вирішив Едмонд. І хоча йому було дуже не до вподоби визнавати власну помилку, але залишатися самому у цьому дикому, холодному, відлюдькуватому місці кортіло іще менше.
«Лу, я кажу!» Почав знову гукати він. «Мені шкода, що я тобі не повірив. Тепер я і сам бачу, ти не обманювала. Годі дутися, виходь, но! Замиримося!»
Проте відповіді, як і раніше, не було.
«От уже ці дівчиська!» – мовив сам до себе Едмунд. «Сидить десь нахнюпившись, але якщо вже образилась, то не пробачить ще довго, поки сама того не забажає».
Він іще раз озирнувся навкруги і остаточно переконався, що варто забиратися звідси якнайшвидше. Він хотів уже був повернути назад, як раптом десь далеко у лісі почувся притишений перегук дзвіночків. Він прислухався. Звук ставав все ближче і ближче, і за мить перед його очима з'явилися дивовижні сани, запряжені двома північними оленями. Олені були заввишки із шотландських поні. Їхнє густе хутро було таким яскраво-білим, що навіть сніг блякнув порівняно з ним, а золочені креслаті роги виблискували у променях ранкового сонця так, наче над лісовим багаттям здіймалися іскри. Червона шкіряна збруя була оздоблена дзвониками. Саме вони і дзеленчали. Візником на санях сидів товстий гном. Футів десь зотри на зріст, якщо стоячи. Закутаний у жупан із хутра північного ведмедя, він мав на потилиці полум'яно-червоний капелюшок із золоченою китичкою на довгому мотузку, котрий теліпався, як йому заманеться. А довжиною з ним могла змагатися лишень огрядна борода, що вкривала гнома по самі коліна
слугуючи чимось на кшталт пледа. А от позаду візника у санях на лаві височила значно поважніша особа. То була вельми ставна дама, якщо можна так сказати, найставніша з усіх осіб жіночої статі, що їх доводилося бачити Едмундові на своєму віку. Вона так само була закутана у біле хутро по саму шию, а в руці тримала довгий гладенький золотий жезл. Її голову вінчала золота корона. Що одразу впадало в око, то це білість її обличчя. Воно було не блідим, а саме білим, як той сніг або аркуш крейдованого паперу, або цукрова глазур. Самі лишень губи яскраво червоніли на тлі цієї неможливої білості. Напевне, таке обличчя можна було б вважати красивим, якби не вираз гордовитості, крижаного холоду та жорстокості, що читався на ньому. А от загальне видовище відбулося як на диво. Сани крутнулися і полетіли навпростець до Едмунда. Дзвоники дзенькали, гном ляскав батогом, а сніговий вихор здіймався в повітря з обох боків саней. «Трррррр!» – наказала дама. Гном шпарко зупинив оленів так, що вони присіли на задні ноги, але одразу ж випросталися і завмерли, наче вкопані, гризучи вудила і шумно дихаючи. У морозному повітрі їхній віддих виривався з ніздрів, наче дим із груби.
«І що ж це воно таке? Скажіть на милість!» – промовила дама, втупивши у Едмунда суворий погляд. «А це просто Едмунд!» – дещо плутано пояснив Едмунд. Від її погляду йому стало не по собі.
Дама насупила брови. «Це так, ти звертаєшся до королеви?» – ще суворіше запитала вона.
«Перепрошую, ваше величносте, не впізнав», – промимрив Едмунд.
«Не впізнав королеву Нарнії?» Вона аж зблідла.
«Нічого, ще впізнаєш. Впізнаєш і запам'ятаєш, та ще й надовго. А тепер відповідай хутко, що це таке?»
«Перепрошую, ваше величносте, перепрошую!» замолив Едмунд, не зовсім зрозумівши питання.
«Я саме зі школи, тобто був у школі, але не прогулюю, я тільки гуляю, бо нині канікули».